Matius pasal 27.
Pada waktu hari mulai siang, berembuklah semua imam kepala dan tua-tua bangsa itu mengenai Isa tentang bagaimana cara untuk dapat menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. Mereka mengikat dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, penguasa setempat. Ketika Yudas yang menyerahkan Isa itu tahu bahwa Isa telah dijatuhi hukuman mati, ia sangat menyesal. Dikembalikannya 30 keping uang perak itu kepada imam-imam kepala dan para tua-tua. Katanya,
"Aku telah berdosa, sebab aku telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah."
Tetapi jawab mereka,
"Peduli apa kami? Itu urusanmu."
Ia pun mencampakkan uang perak itu ke dalam bait Allah, lalu pergi menggantung dirinya. Selanjutnya, imam-imam kepala mengambil uang itu dan berkata,
"Haram hukumnya jika uang ini dimasukkan ke dalam peti persembahan, karena uang ini adalah uang darah."
Setelah mereka berembuk, uang itu mereka pergunakan untuk membeli tanah tukang periuk yang kemudian dijadikan tempat pemakaman bagi orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia.
Mereka mengambil 30 keping uang perak itu, yaitu harga yang ditetapkan oleh orang-orang Israel baginya. Lalu mereka gunakan untuk membayar tanah tukang periuk, seperti telah diperintahkan Tuhan kepadaku.
Pada waktu Isa diperhadapkan pada Pilatus, penguasa setempat, bertanyalah Pilatus kepadanya,
"Engkaukah Raja Bani Israel?"
Sabda Isa,
"Engkau mengatakannya."
Tetapi ketika imam-imam kepala dan para tua-tua melemparkan tuduhan kepada Isa, tidak ada satupun yang dijawabnya. Lalu kata Pilatus kepadanya,
"Tidakkah kau dengar betapa banyaknya perkara yang mereka tuduhkan kepadamu?"
Tetapi Isa tidak memberi jawab sepatah kata pun kepada Pilatus, sehingga penguasa setempat itu merasa heran. Sudah menjadi kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah, penguasa setempat membebaskan bagi orang banyak seorang yang dipenjarakan. Pada waktu itu, di dalam penjara ada seorang terhukum yang sangat terkenal kejahatannya. Orang itu bernama Barabas. Oleh sebab itu, ketika semua orang sudah berkumpul, berkatalah Pilatus kepada mereka,
"Siapa yang kamu pilih untuk kubebaskan? Barabaskah atau Isa yang disebut Al-Masih ini?"
Sebab Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Isa karena rasa dengki. Sementara ia duduk di kursi pengadilan, datanglah pesuruh istrinya kepadanya dengan pesan,
"Janganlah kau campuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpiku tadi malam."
Akan tetapi, imam-imam kepala dan para tua-tua menghasut orang banyak agar mereka meminta supaya Barabas dibebaskan dan Isa dihukum mati. Itulah sebabnya ketika penguasa setempat bertanya kepada mereka,
"Dari kedua orang ini, mana yang kamu pilih supaya kubebaskan bagimu?"
Mereka berkata,
"Barabas!"
Lalu kata Pilatus kepada mereka,
"Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap Isa yang disebut Al-Masih ini?"
Jawab mereka semua,
"Salibkan dia!"
Kata Pilatus,
"Kejahatan apa yang telah dilakukannya?"
Tetapi mereka malah semakin keras berteriak,
"Salibkan dia!"
Ketika Pilatus melihat bahwa semua usahanya tidak lagi berguna, malah membuat semakin gempar, ia mengambil air, membasuh tangannya di hadapan orang banyak itu, dan berkata,
"Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Kamu semualah yang menanggungnya."
Kemudian, semua orang yang ada di situ menjawab,
"Darahnya adalah tanggungan kami dan anak-anak kami."
Kemudian, dibebaskannya Barabas bagi mereka. Tetapi Isa disesah dan diserahkannya untuk disalibkan. Setelah itu, para prajurit dari penguasa setempat membawa Isa ke markas. Lalu seluruh pasukan itu berkumpul mengelilinginya. Mereka membuka pakaian Isa, lalu mengenakan kepadanya jubah berwarna ungu. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota dari duri dan memasangkannya di kepala Isa. Setelah itu, mereka memberikan sebatang benih pada tangan kanannya. Lalu mereka sujud di hadapannya dan mengolok-olok dia dengan berkata,
"Ya Allah, hai Raja bagi Israel."
Mereka pun meludahinya, mengambil bulu yang dipegangnya, lalu memukulkannya ke kepalanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu dan memakaikan kembali pakaiannya, lalu membawanya pergi untuk disalibkan. Sementara mereka berjalan keluar kota, mereka bertemu dengan seorang Kirene bernama Simon. Kemudian mereka memaksanya untuk memikul kayu salib Isa. Sampailah mereka ke tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Isa air anggur yang dicampur dengan empedu. Setelah anggur itu dikecapnya, ia tidak mau meminumnya. Setelah Isa disalibkan, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan cara melempar undi. Lalu mereka duduk di situ untuk menjaganya. Di sebelah atas, dekat kepalanya, dilekatkan tulisan berisi tuduhan, "Inilah Isa, Raja Bani Israel." Pada waktu itu, ada dua orang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Isa, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang lagi di sebelah kirinya. Orang-orang yang lalu-lalang di tempat itu menghujah Isa, bahkan sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata,
"Hai engkau yang dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau benar-benar sang anak yang datang dari Allah, turunlah dari salib itu."
Imam-imam kepala, para ahli kitab suci Taurat, dan para tua-tua pun mengolok-olok Isa seraya berkata,
"Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Diakah Raja Israel? Biarlah sekarang ia turun dari salib itu, maka kita akan percaya kepadanya. Ia berharap kepada Allah, jadi biarlah Allah menyelamatkannya sekarang juga, jika Tuhan memang berkenan kepadanya. Karena ia pernah berkata, 'Akulah sang anak yang datang dari Allah.'"
Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia pun mencelanya. Sejak pukul 12 siang, seluruh wilayah itu menjadi gelap hingga pukul 3 sore. Kemudian, kira-kira pukul 3 sore, berserulah Isa dengan suara nyaring,
"Eli, Eli, lama sabakthani."
Artinya,
"Ya Allah, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Mendengar seruan itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata,
"Ia memanggil Elias."
Sesaat kemudian, berlarilah salah seorang dari mereka, mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam air anggur asam. Lalu ditaruhnya bunga karang itu pada ujung sebatang bulu untuk memberi dia minum. Tetapi orang-orang yang lain berkata,
"Mari kita lihat apakah Ilyas akan datang untuk menyelamatkannya."
Kemudian Isa kembali berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan ruhnya. Tiba-tiba tabir bait Allah pun robek dari atas ke bawah. Bumi dilanda gempa. Gunung-gunung batu terbelah. Makam-makam terbuka. Dan beberapa jenazah orang saleh hidup kembali. Lalu keluar dari tempat mereka dimakamkan. Selanjutnya, setelah Isa bangkit, mereka pun masuk ke kota suci dan memperlihatkan diri mereka kepada orang banyak. Ketika kepala pasukan dan para prajurit yang menjaga Isa melihat gempa bumi serta semua yang telah terjadi, mereka menjadi sangat takut serta berkata,
"Sesungguhnya orang ini adalah sang anak yang datang dari Allah."
Di sana ada pula beberapa perempuan yang menyaksikan semua itu dari jauh. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mengikut Isa dari Galilea demi membantu dia. Di antara mereka terdapat Maryam dari Magdala, Maryam ibu Yakub dan Yusuf, dan ibu dari anak-anak Zabdi. Menjelang maghrib, datanglah Yusuf, orang kaya yang berasal dari Arimatea, salah seorang pengikut Isa juga. Ia menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Isa. Kemudian Pilatus memberi perintah kepada orang-orangnya supaya jenazah itu diberikan kepadanya. Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafaninya dengan kain yang bersih. Selanjutnya, ia membaringkan jenazah itu dalam makam baru kepunyaannya sendiri yang digali pada bukit batu. Digulingkannya sebuah batu besar ke pintu makam itu. Lalu ia pulang. Tetapi Maryam dari Magdala dan Maryam yang lain tetap tinggal di situ, duduk di depan makam itu. Esoknya, yaitu setelah hari persiapan, berhimpunlah imam-imam kepala dan orang-orang dari mazhab Farisi untuk menghadap Pilatus. Kata mereka,
"Ya tuanku, kami ingat sewaktu si penipu itu masih hidup, ia pernah berkata, 'Pada hari yang ketiga, aku akan bangkit kembali.' Sebab itu sebaiknya tuanku menyuruh orang untuk menjaga makam itu sampai hari yang ketiga, supaya jangan sampai para pengikutnya datang mencurinya, lalu berkata kepada bangsa ini, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Dengan demikian, tipu muslihat yang terakhir itu akan berakibat lebih buruk daripada yang pertama."
Kata Pilatus kepada mereka,
"Para pengawal disediakan bagimu. Pergi dan jagalah makam itu sebisa-bisanya."
Lalu pergilah mereka bersama-sama dengan para pengawal untuk menyegel batu penutup makam itu dan menjaganya.